Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkentda chaqalog'i o'lganiga ishonmayotgan oilaning ekskumatsiya va DNK analizi o'tkazish so'rovi qondirilmayapti.
Ekskumatsiyaga ruxsat beringlar bo'lmasa, analiz olib beringlar deb. Unga ham ruxsat berishmayapti.
Qashqadaryoda gemoragik bezgakdan 2 kishi o'ldi, kana chaqqan 98 kishi ro'yxatga olindi. Rossiya parlamenti internetni cheklovchi qonunni yanada kuchaytirish chora-tadbirlarini ko'rmoqda. Toshkentda Karimov zamonida taqiqlangan taniqli kinodokumentalist va fotograf Umida Ahmedovaning ko'rgazmasi boshlandi.
Zeralarin degan shaxsiy galereya boshladi. Shuna qilib umid qilamiz endi.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Ichki ishlar xodimlari muomala madaniyatini oshirish choralari belgilandi. O'zini fuqarolardan ustun qo'yish, ularga nisbatan bepisand munosabatda bo'lish yoki qo'pollik qilish, yolg'on gapirish yoxud boshqa asossiz bahonalar bilan ularni chalg'itish O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar xodimiga qat'iyan man qilinadi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi rasmiy saytida e'lon qilingan ichki ishlar organlari xodimlarining muomala madaniyatini oshirish choralariga oid materialda aytilgan. Saytga ko'ra, Ichki ishlar vazirining 2017 yil 14-iyuldagi buyrug'i bilan ichki ishlar organlari xodimlari uchun muomala madaniyatini oshirish choralari belgilab berilgan. O'zbekistonda kecha-yu kunduz uzluksiz ishlaydigan O'zbekiston 24 telekanali o'z faoliyatini boshladi. Bu haqda xabar qilgan mahalliy nashrlarga ko'ra, kanal o'z ko'rsatuvlarini 2017 yil 24-iyul soat 10 da boshladi. O'zbekiston 24 butun respublika bo'yicha o'z faoliyatini o'zbek, rus va ingliz tillarida olib boradi. Telekanal efirida respublikaning ichki va tashqi siyosatiga doir yangiliklar, reportajlar va boshqa dasturlarni tomosha qilish mumkin bo'ladi. O'zbekiston prezidentining 2017 yil 20-iyuldagi qaroriga binoan Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanidagi To'ytepa shahrini viloyat bo'ysunuvidagi shahar turkumiga kiritilib, ushbu shahar Toshkent viloyatining ma'muriy markazi etib belgilandi. Toshkent viloyatining Ohangaron va Yangiyo'l shaharlari viloyat bo'ysunuvidagi shaharlar turkumiga kiritildi. Zangiota tumani hududi chegarasi doirasida Zangiota va Toshkent tumanlari tashkil etildi. Bundan tashqari qaror bilan Toshkent viloyati hokimining shaharlar infratuzilmasini rivojlantirish, obodonlashtirish va kommunal xo'jalik masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari lavozimi joriy etildi. Afg'onistonlik toliblar mamlakat poytaxti Kobul shahrida 24 kishini halok qilgan va 42 kishini yaralagan hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Afg'oniston hukumati vakillariga ko'ra, davlat maslahatchilari tushgan avtobusga xudkush terrorchi hujum qilgan. Ichki ishlar vaziri matbuot kotibi Najib Donishning France Press axborot agentligiga aytishicha, portlash bugun ertalab Afg'onistonning g'arbiy qismida ro'y berdi va Toxkon sanoatiq vazirligi xodimlarini olib ketayotgan avtobus yonib ketdi. Rasmiy axborotga ko'ra, hujumni amalga oshirganligi taxmin qilinayotgan shaxs portlash paytida halok bo'lgan. Hodisa guvohlarining xabari bo'yicha uning avtomobili avtobusga kelib urilgan. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Najib Donish portlash natijasida avtobus yonib ketganligini aytdi. Yo'lovchilar orasida faqat davlat xizmatchilarigina bo'lmaganligini u ochiqlamadi. Politsiya xabariga ko'ra, portlash Kobulning g'arbiy qismidagi 3-chi politsiya uchastkasida sodir bo'lgan. Polsha prezidenti Andrzej Duda noroziliklarga sabab bo'lgan sud tizimini isloh qilish to'g'risidagi qonunga veto qo'yadigan bo'ldi.
Zdecydowałem o tym, że zwrócę z powrotem do rozpatrzenia Sejmowi, czyli zawetujem.
Men qonunni Sejmga qaytarishga qaror qildim. Bu qonun loyihasiga veto qo'yganimdir, dedi Duda. Sud tizimi ustidan nazoratni yetakchi partiyaga berish nazarda tutilgan qonunning qabul qilinishiga qarshi butun Polsha bo'ylab 8 kun davomida norozilik namoyishlari o'tkazildi. Norozilik mitinglari poytaxt Varshavadan tashqari Krakov, Vrotslav va boshqa shaharlarda bo'lib o'tdi. Bunday aksiyalar Yevropa ittifoqi bo'ylab, xususan Parij, Bryussel, London va boshqa shaharlarda o'tkazildi. Yevropa ittifoqi yetakchilari ham qonun loyihasini sud mustaqilligiga putur yetkazuvchi loyiha sifatida tanqid qildi. Ashxobod markazidagi Maxtumquli ko'chasida joylashgan Ichki ishlar vazirligi binosi oldida qad rostlagan Turkmaniston sobiq prezidenti Saparmurod Niyozovning zarrin haykali olib tashlandi. Bir necha oy muqaddam ta'mirlash ishlari ketayotgani sabab yodgorlik atrofi o'rab olingan edi. Mahalliy aholining so'zlariga qaraganda, ta'mirlash ishlari 4 oy davom etgan. Turkmaniston rasmiylari sobiq prezidentga 2000-yillar boshida o'rnatilgan haykalning olinishi bilan bog'liq rejalarni rasman e'lon qilishmadi. Yodgorlikning bo'laklarga bo'linishi yuzasidan ham izoh berilmadi. Bu haqda Turkmaniston milliy ommaviy axborot vositalari ham xabar tarqatmadi. Turkmanistonning sobiq prezidenti Saparmurod Niyozovning zarrin haykalining keyingi taqdiri ham noma'lumligicha qolmoqda. Bugun O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning yoshi 60 ga to'ldi. Yubiley munosabati bilan O'zbekiston rahbarini Tojikiston, Qirg'iziston, Rossiya prezidentlari tabriklagani xabar qilindi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi favqulodda hodisa.
Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanidagi Xonobod qishlog'ida yashagan 47 yashar ayol va 16 yashar o'smir bola xavfli yuqumli kasallik gemorragik bezgak tufayli nobud bo'ldi. Viloyatda may oyidan 18 iyulga qadar kana chaqqan 98 kishi ro'yxatga olingan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Qashqadaryo viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasi shifokorlarining ma'lum qilishicha, kana chaqqandan keyin ayni shifoxonaga 10 iyulda keltirilgan ayol 12 soat o'tib vafot etgan. Oradan 2 kun o'tib, ya'ni 13 iyulda uning qishloqdoshi 16 yashar o'smir yigit nobud bo'lgan. Ismi sir qolish sharti bilan gapirgan shifokorlardan birining aytishicha, ularning xonobodlik 2 bemor hayotini saqlab qolishga qilgan harakatlari samara bermagan. Ikkalasida ham gemorragik isitma tasdiqlandi. Ikkalasining ham ahvoli o'ta og'ir edi. Ayol 12 soat turdi. O'spirin yigitni 2 haftacha davoladik. Rosa qaradik unga. Keyin ensefalit berdi, nefrit berdi. Ana shundan nobud bo'ldi bola, dedi davolovchi vrach. Qashqadaryo viloyat davlat sanitariya epidemiologiya nazorat markazi mulozimining bildirishicha, hodisa ortidan maxsus shtab tashkil qilinib, Xonobod qishlog'ida tekshiruv olib borganlar. Biz shtab tashkil qildik. Yana 14 ta kana chaqqanini topib, konsultatsiya qildik. 10 kun kuzatdik. Hozir ularning hammasi yaxshi, sog'-salomat, dedi u. Uning ma'lum qilishicha, 18 iyulga qadar kana chaqqan jami 98 kishi qaytga olingan. Qarshi tumani sog'liqni saqlash mulozimiga ko'ra, tuman shifoxonasida kana chaqqan yana 3 kishi davolanmoqda va ular hozirda shifokorlar nazorati ostida turibdi. Tuman mulozimlarining bildirishicha, shifokorlar kasallik tarqalishining oldini olish uchun Xonobod qishlog'iga qo'shni qishloqlarda dezinfeksiya ishlarini olib borishmoqda. Qashqadaryo viloyat davlat veterinariya boshqarmasi xodimi bezgak kanadan yuqqani uchun ular viloyat bo'ylab jonivorlar emlanayotganini aytdi. Ozodlik Xonobod qishlog'ilik 2 kishi kana chaqishi oqibatida halok bo'lgani yuzasidan izoh olish maqsadida Qashqadaryo viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i To'lqin Rasulovga bog'landi. To'lqin Rasulov izoh uchun boshqarma binosiga borish zarurligini aytib, telefonni o'chirib qo'ydi. O'zbekistonda avvalgi yillarda ham chorva mollari va hasharotlardan odamlarga xavfli